Дарэчы, такі оф-топ вось гэтыя тры дні 15-16-17 для аматараў кінематографа будуць нейкім выбухам, бо ў сераду Чалавек-павук, у чацвер Матрыца 4, а ў пятніцу другі сезон Ведзьмара выходзіць на Нетфліксе. Гэта проста.
Усім ку-ку. Гэта Кукумба падкаст. Суразмову вядуць скептык Воля і гік Лёша. Прывіт, Лёша!
Вітаю! Вельмі прыемна зноў пачуць.
Нагадаю, што Лёша да таго ж яшчэ стваральнік і кіраўнік тэлеграм-каналу пра кіно па-беларуску «Ружовая купіна». Там цікава, падпісвайцеся! Сёння наш выпуск пройдзе ў фармаце дайджэста. Будзем гутарыць пра апошнія трэйлеры, рэлізы, анонсы, пра ўсё тое, што нас зацікавіла. І пра серыял «Локі» таксама, таму што мы вам абяцалі. Лёша, я на цябе спадзяюся.
Я таксама на сябе спадзяюся.
Папярэджваем, будуць спойлеры. І яшчэ хвілінучку. Хаціце стаць патронам? Амаль як у старажытным Рыме, толькі лепш. Патроны Рыму не мелі магчымасць атрымліваць першымі субтытры, агучкі і падкасты ад Кукумба. А вы зможаце. Карацей, будзем дуже ўдзячныя за падтрымку. Спасылка ў апісанні выпіску. Ну што, распачнем?
Чаму не?
Пра серыял «Локі». Вось ты мне раскажы, яго ўжо працягнулі на другі сезон. Ён дуже спадабаўся фанатам. І вось, па-першае, хачу распавесці вам маленькую гісторыю пра майго прадзеда. Ён казаў, во брэшуць у гэтым кіно, яго ж учора забілі, я сам бачыў, во брэшуць. І ў мяне пытанечка адразу, Танас забіў Локі, чаму ён у серыяле жывы?
Або гэта не той Локі, якога забіў Танас. Як мы можам даведацца з гэтага серыяла, наогул у кінасусвеце Марвел уводзіцца такое разуменне, як мультысусвет. Ён яшчэ быў уведзены, канешне, ў «Мсціўцах фінал», але там гэта было зроблена неяк так, ну, на паверсе, без удакладненняў. У серыяле «Локі» нам дэманструюць такую з'яву, як мультысусвет. І праз гэта мы разумеем, што існуе не толькі адзін Локі, а ёсць вельмі шмат варыянтаў нашага Локі, у якога ў жыцці ці недзе падчас ягонага шляху здарылася нешта не так, нешта пайшло не так, і атрымалася тое, што гэта іншы чалавек. То бок, таго Локі, які быў у фільме «Тор Рагнарок», «Тор царства цемры» і «У мсціўцах перых», той, што мы бачылі, та гісторыю таго Локі, тая гісторыя сапраўды скончаная, даволі трагічна, Тытан Танас забівае Локі, і на гэтым гісторыя гэтага варыянта Локі скончылася. Але я хачу вернуцца назад у часе, нібы «Мсціўцы» у фінале, і узгадаць сцэну з гэтага фільма, у якой у 2012 годзе, калі там Тоні Старк, Халк, Чалавек-мурашка і Капітан Амерыка трапілі ў Нью-Йорк 2012 года, якраз на таго моменту, калі там знаходзіўся Локі. Нешта ў іх пайшло не так, нейкая там заваруха адбылася, і ў гэты момант Локі з таго альтэрнатыўнага сусвета забраў сабе тесаракт, які з дапамогай якога перамясціўся там у нейкую мясцовасць, і вось гэтую лінію, якая цягнулася ў «Мсціўцах», якую мы бачылі, ён яе перакрэсліў, стварыўшы новы сусвет. То бок, гэта той жа Локі, але з адной умовай. Гэта той Локі, які толькі што быў пераможаны «Мсціўцамі», і гэта той Локі, які толькі што там спрабаваў знішчыць Нью-Йорк з дапамогай парталу і арміі Чытаўры. Вось менавіта і так і атрымалася, што гэта не той Локі, якога забілі. Таму тут такі вось момант.
Ну, як завжди, так просто не розберешся. Ну, добре.
Ну, да, у воскрешенні у кіно це особна тема. Але, до речі, тут підходи воскрешення, ну, значно такі, ну, більш продуманий і більш цікавий цим у нейким, ну, мабуть, гляділи кіно «Кінгсман», другую частку.
Ага.
І
так,
там,
так,
конечно, у воскрешенні зроблені на узровні нейкого такого, ось просто некий вар'ят, нібито у сценар писав ось про гэта воскрешенне. Тому, калі параўноваць з тым воскрешеннем у фільме «Кінгсман 2», то тут усё вельмі-вельмі так демократычна, прыгожа.
Ага.
Без глупства.
Зразумела. У адным з эпізодаў мы бачым наступнае. Супрацоўнік арганізацыі ТВА адчыняе шуфлядку,
так,
а там ба! Шмат камянёў бясконцасці. Нікому не патрэбныя валяюцца, і ўвагі на іх ніхто не звяртае. Атрымоўваецца, што ТВА такая магутная, што страшна ўявіць?
Ну, дарэчы, так. Наогул, чаму так гэта ўсё адбываецца? Вось гэта арганізацыя TVA, яна знаходзіцца па-за часам і прасторай. І гэта значыць, што арганізацыя, яна існуе толькі адна на ўсе-ўсе існуючыя сусветы. То бок, калі у нас можа быць там мільярд Локі на мільярд розных сусветаў, то гэтая арганізацыя, яна толькі адна. І таму так, безумоўна, камяні бясконцасці для яе гэта сапраўды нейкія дзіцячыя цацкі, бо яны валодаюць магутнасцю не толькі шасці камянёў бясконцасці, як у нейкім асобным сусвеце, а ў іх ёсць моц дзясяткаў тысячаў гэтых камянёў, таму безумоўна для іх гэта проста нейкія каменьчыкі, з якімі можна там гуляцца.
Каб мы ведалі пра гэта раней.
Ну, дарэчы, а вось тут таксама магчыма падумаць, што гэта нейкі такі ляп, і гэта нейкае скасаванне драматызму і скасаванне наогул усяго сюжэту «Мсціўцы фінал», але аднак не, бо TVA, яна ж настолькі вось сакрэтная і таямнішая арганізацыя, што не так проста да яе трапіць, таму у «Мсціўцаў» усё нармалёва, не трэба іх ахвяры, іх гісторыю неяк лічыць, што на яе там плюнулі ці неяк яшчэ, усё нармальна ў кантэксце кінасусвету працуе гэта. Дарэчы, ўжо трэба, напэўна, гаварыць не кінасусвет Марвел, а кінамульты сусвет Марвел, бо тут у нас, ну, сапраўды, ўжо ў кожным другім фільме гэтая тэма мульты сусвету. Паглядзім.
Пяты эпізод пад назвай «Падарожжа ў таямніцу» паказвае шмат пасхалак для фанатаў. Я, канешне, заўважыла, мабыць, адну ці дзве. Колькі заўважыў ты і якая для цябе стала найлепшай, як для фаната?
Пасхалкі, сапраўды, гэтая серыя проста імі ось нашпігована. Вельмі іх шмат, і гэта вельмі прыемна. І з тых, што я заўважыў, іх, канешне, шмат. Трэба адзначыць, там на пачатку серыі яшчэ, калі вось гэтыя толькі самы-самы пачатак, магчыма заўважыць там на далёкім плане Санктум Санкторум, гэта тое месца, дзе жыве доктор Стрэндж і Вонг. Там ёсць вежа мсціўцаў, на якой напісана зусім іншая арганізацыя, там нешта звязанае з Кангам у кінасусвеце, у коміксах. Таксама быў бачны на адным з планаў шалом жоўтага шэршаня, які яшчэ з'явіцца ў кінасусвеце ў «Чалавекі мурашка 3». Ну, па заявах многіх, да і здаецца, гэта будзе і лагічна глядзецца, калі той фільм таксама чарговы раз будзе гэтую тэму мультысусвету закранаць. Яшчэ, што трэба значыць, вертолётик, Танеса, які у коміксах і на огул на просторах інтернету такі мєм, бо ну Танес, вертольотик, ну ніяк це все не вельми допасується одно до одного, але такі мемні вертольотик був у коміксах, і тому гэтаму мему у серіалі так само є гэта спасылка, і на самолётіки написаны, на вертольотики написаны нумар комікса, у яким якраз його магчыма і побачыць. Таксама на адным з планаў быў карабель Іагана Шміта, які, нагадваю, быў галоўным антаганістам фільма «Капітан Амерыка першы», першым Сціўца, здаецца, так ён называўся. І там быў якраз ягоны карабель. Гэта даволі цяжка неяк даць гэтаму нейкія разумныя тлумачэнні. Аднак, ну, пасхалка, дзеля пасхалкі таксама пасхалка, не будзем тут шмат гаворыць, але для мяне, канешне, самай любёнай і самай файнай пасхалкай стала з'яўленне Трога. Хто такі Трог? Гэта ў коміксах Марвел ёсць цэлы сусвет, дзе замест супергерояў, замест людзей супергероямі сталі нейкія жывёлы. І адзін з іх гэта Трог, гэта чалавек, гэта Тор. Тор жаба, Тор лягушка.
Тор жабка Тор.
У гэтай лініі коміксаў, дарэчы, вельмі шмат файных персонажаў, кшталту Кроктор Стрэндж, той же Локі Гатар і іншы вельмі смешныя героі. Таму вось, напэўна, гэтая пасхалка для мяне сапраўды выйшла такой самай клёвай. Ну і, канешне, гэта не тое, што пасхалка, гэта такі асноўны момант сюжэту, але гэта з'яўленне альтэрнатыўных варыянтаў Локі, сярод якіх там малыш Локі, сярод якіх стары Локі, ну, класічны, які быў апрануты яшчэ і ў класічны касцюм, які быў упершыню апрануты Локі ў коміксах. І гэта наогул дадае вялікай павагі да тых, хто стварыў героя. Ты нагадваю, наш шаноўны Стэн Лі і Джэк Кірбі. Вялікім дзякуй за гэтыя вобразы, і я вельмі рады, што іх памяць ушаноўваецца ў кожным і кожным праекце кінасусвета ўжо Марвел. І, дарэчы, для мяне, напэўна, самы эмацыйны момант серыялу стаў момант, калі вось стары Локі ахвяруе сабой. Сапраўды ў гэты момант проста быў увесь у мурашках, бо момант сапраўды вельмі эмацыйны.
Скупую мужчынскую слязу пусціў.
Нават не скупую. Сапраўды момант вельмі эмацыйны. Карацей, мне вельмі спадабаўся гэты момант. Ну, тычыцца пасхалак, я думаю, ўжо хопіць.
А ёсць нейкае спаборніцтва на форумах фанатах, хто больш заўважыў? Колькі? Я 12, я 15.
Ну, дарэчы, вось мне здаецца, што такі фэндом Марвел, ён, канешне, не самы, мабыць, і такі дружалюбны, але ўсё ж ён даволі такі добры фэндом. Ну, калі параўноваць з нейкімі іншымі фэндомамі, то фэндом Марвел, ну, сярэдні. Нельга сказаць, што там усе добрыя, усе згодныя адзін адно з адным, як, напрыклад, у Уладара Пярстёнкаў. Гэта ж не фэндом, гэта ж мара. І тут сітуацыя не як у Зорных войнаў, дзе наогул там фэндом падзелены на гэтыя часткі. Тут усё так сярэдненька, таму на форумах і больш не ідзе разлік, а больш ідзе проста заўважыў малайчына, там, вось я гэта заўважыў, ага. І так у суме атрымліваецца такая спадчына для ўсіх фанатаў, хто яшчэ будзе гэтым цікавіцца ў будучым.
А што думаеш, пра што будзе другі сезон? Ёсць у цябе нейкія думкі ці, можа, пажаданні да другога сезона?
Ну, ёсць і думкі, ёсць і пажаданні. Наконт думак, дарэчы, такая штука. Паколькі зараз кінасусвет Марвел у нас зараз цікавіцца тэмы мультысусвету, таму зразумела, што і другі сезон Локі будзе залежаць ад праекту, які выйдуць да яго і будуць распавядаць нам тэму мультысусвета, а гэта і Чалавек-павук, і Доктор Стрэндж. Таму, напэўна, Чалавек-павук, канешне, у меншай чарзе, і у меншай ролі, але вось Доктор Стрэндж, напэўна, ходзяць слухі, што там і Локі з'явіцца ў гэтым фільме, а калі ён з'явіцца, то сапраўды падзеі фільма будуць уплываць і на другі сезон. Але я чакаю, што тэма мультысусвету будзе развівацца зноў і зноў, і мы будзем яе так паглыбляцца, і некаторыя, хто зараз, мабыць, трошкі яшчэ плавае ў гэтай тэме, ён неяк больш разбярэцца і ўсё зразумее. Ну, а з пажаданняў, ну тут, канешне, каб персанаж Оуэна Уілсона, Мобіус, пакатаўся такі на гідрацыкле, і яго мара здзейснілася, і каб, канешне, усе тыя, хто знаходзіцца ў TVA, яны атрымалі волю і вярнуліся дадому.
Які ты добры, табе б казкі пісаць. Ну, добра. Давай цяпер пра мультсерыял «Што калі?». Тым больш, што каманда Кукумбы зрабіла пераклад, і яго можна глядзець на мове. Заходзьце да нас на kukumba.com і там абавязкова знойдзеце. Што калі? Файны праект.
Добрае пытанне. Гэта нельга сказаць, што гэта дрэнны праект, але не скажу, што гэта файны праект. Гэта праект таксама чарговы марвелаўскі эксперымент. Але гэта першы раз, калі студыя працуе з мультыплікацыяй. Але мне вельмі цяжка яго неяк судзіць, як менавіта паўнавартасны праект. Бо гэта не паўнавартасны праект, гэта нельга разлічваць, што ты яго ўключыш і паглядзіш да канца, і калі ты не глядзеў, напрыклад, нічога дагэтуль, ты нічога не зразумееш наогул. То бок, там, канешне, гэты назіральнік там табе спачатку скажа, там тры словы пра арыгінальную гісторыю. Але ўсё ж мне здаецца, што гэта вельмі вузкая накіраванасць у гэтага серыяла, і цяжка гаварыць, што ён файны.
Ну, значыцца, атрымоўваецца, што калі ты не спецыяліст у сусвеце Марвел, шансаў разабрацца ў цябе не так шмат.
Я б нават сказаў, што іх наогул няма. Ну, бо там сапраўды ўсё вельмі завязана на гісторыях, якія распавядаліся дагэтуль. Тады, калі ласка, паглядзіце 23 фільмы, 4 серыялы, і толькі потым, калі ласка, заходзьце на серыял «Што калі?». І то я не ўпэўнена, што ён можа спадабацца, бо гэта даволі спецыфічная рэч. Безумоўна, гэта вось прышпільна і неяк, ну плюс-мінус, крыці мая адзнака гэтаму серыялу. Я не магу сказаць, што ён нават неяк фанату спадабаўся. Па-першае, мне не вельмі падабалася анімацыя, якая там была.
Ну, гэта, ведаеш, на густ усе фламастеры розныя. Ну, анімацыя, хтосьці скажа, боже, там жа ж такая анімацыя.
Ну, і сюжэт даволі скамканы.
Ага, ну, глядзі, вось для мяне, як для скептыка і спажыўца, гэта нібыта фанфікі.
Не, безумоўна.
А што, калі Герміона кахае Малфоя? Ну, калі казаць пра сусвет Гарри Поттера. А тут, а што, калі Танас добры? Ну, штосьці ж важнае нам павінен быў паведаміць гэты мультсерыял?
У кантэксце кінасусвету я магу толькі разлічваць на тое, што эпізод з доктарам Стрэнджам, які распавядае гісторыю доктара Стрэнджа, які, на жаль, страціў кантроль над сабой і прывёў да знішчэння цэлага сусвету, гэтая серыя, мабыць, і будзе ўплываць далей, бо у нас ёсць «Доктор Стрэндж 2», і там па чутках можа з'явіцца такая злая версія. Ну і, канешне, назіральнік. Той, хто нам распавядае гісторыю ўсіх гэтых альтэрнатыўных варыянтаў, назіральнік яшчэ, канешне, будзе, мне здаецца, і такую вельмі уплывовую ролю граць у кінасусвеце. Аднак больш я, напэўна, не магу нечага вызначыць такога, што нам у будучыні дапамагло б неяк зразумець нейкія аспекты, нейкія моманты. Але паглядзім, яшчэ другі сезон ужо ў распрацоўцы выйдзе ў наступным годзе. Таму паглядзім, што нам прынесе другі сезон, які, як гавораць, распавядзе гісторыі і з праектаў чацвёртай фазы. То бок, калі першыя там толькі былі гісторыі альтэрнатыўныя з праектаў першых трох фаз, то тут яшчэ далучыцца і чацвёртыя. Ну, паглядзім. Аднак я зараз магу сказаць, што ну, гэта адназначна не будзе лепшым праектам, і адназначна на працяг, ну, Калі ён і мож будзе трохі лепей, чым першы сезон, будзе добра, але гэта, мне здаецца, не дасць гэтаму праекту нічога, ніякіх дывідэндаў не прынясе, і ён так і будзе такі праект, які магчыма і не глядзець.
Слухай, ну, мне здаецца, што фанаты гэта такія тыя, хто любіць пакутваць, ім не падабаецца серыял, но яны будуць глядзець яго, нібыта ты кактус есці, калоцца і есці.
Ну, у мяне зараз флэшбэкі к Соколу і Зімоваму салдату, флэшбэкі. Не магу сказаць, што гэты серыял выклікаў мне нейкі такі гнеў, які быў у мяне пасля Сокала. Гэты серыял адназначна не такі раздражальны, як быў Сокал. Аднак я не магу сказаць, што гэты серыял я буду перагледжваць.
Мне зараз захацелася знайсці таго, каму ён спадабаўся, і вас сутыкнуць лбамі, каб вы паразмаўлялі адзін з другім. А, ну добра. Трапім далей.
Бяжым наперад.
Праект «Вечныя». Ён зараз вандруе па свету, збірае кіназалу і зарабляе грошы на гонарар Анджэліне Джолі. Усе ведаюць, што я не спецыяліст у сусвеце коміксаў ці супергерояў, але я ніколі, ну я спажывец масавай культуры, я ніколі не чула пра вечных. Што гэта за сусвет? Ці звязаны ён неяк з мсціўцамі, ці іншымі супергероямі? Распавядзі...
Так. Контекст. Расповідаю. Дарэчы, наконт іх вядомасці такая ж была рэч із вартаўнікамі галактыкі, калі яны выходзілі. Таксама іх ніхто не ведаў, але вось якая зараз іх папулярнасць. Вось так папулізавалі Марвел гэтых герояў. Вось і яны вырашылі дасці да такога аспекту коміксаў, як вечныя. Наогул, вечныя гэта героі, якіх стварылі бессмяротныя, усімагутныя істоты, целестіялы, і стварылі іх для таго, каб яны выконвалі нейкія задачы. Напрыклад, абаранялі нейкія планеты, ці, напрыклад, кантралявалі папуляцыю, ці нешта такое. Вечныя, да, нават у коміксах не самая папулярная лінейка коміксаў герояў. І насамрэч такі для мяне было здзіўленне выклікала, калі Марвел вырашылі экранізаваць гэтых герояў, гэтую лінію, гэтую гісторыю. Аднак я скажу, што па-першае, ну, фільм атрымаўся. Мне фільм даволі спадабаўся, бо
не расчараваў цябе, так?
Адназначна не расчараваў. А, канешне, гэта вельмі мала нагадвае той любы іншы фільм Марвел, які быў дагэтуль. Вельмі адчуваецца такі ўплыў Хлоі Джао, якая ўзяла Оскар, і яна трыумфатар Оскара ў трох намінацыях: лучшы рэжысёрка, лучшы фільм, там лучшая акторка за Зямлю качэўнікаў. І калі вы глядзелі Зямлю качэўнікаў, то трэба зразумець, што вечная гэта Зямля качэўнікаў, але з супергероямі. То бок, вялікая увага надзелена менавіта пачуццем. Менавіта пейзажам, менавіта героям. Тут нават экшн не такі нейкі яркі, не такі звычайны, як у Марвел. Тут ўсё неяк так эстэтычна, ўсё неяк так стрымлена. Аднак гэта вельмі прыгожа, і фільм мне зайшоў.
Як Бэтмен Нолана такі?
Ну, не сказаць. Гэта наогул розныя, канешне. Гэта вось калі параўноваць з супергероікай, то я нават не магу згадаць, які фільм будзе неяк нагадваць вечных. Ну, мабыць, Логан, які ў 2017 годзе выйшаў пра Росамаху, завершальны фільм. Вось, мабыць, трошкі вось неяк раскрыццём герояў гэты фільм нагадваў Логана.
Я памятаю, што пра яго пісалі, што ён дуже скучны.
Так, некаторыя могуць сапраўды так сказаць, бо калі ты перад праглядам адчуваеш, што я зараз іду на фільм Марвел, я зараз пабачыў неверагодны экшн, вельмі шмат жартаў, і усе вось іншыя асаблівасці Марвел, за якія мы іх усе любім, то гэта, гэта не атрымаеце, калі пойдзеце на вечных, калі вы пойдзеце з такім настроем. Тут трэба ісці з настроем, я іду на нейкі такі полуартхаусны фільм пра людзей і пра іх стасункі, і пра тое, як нашыя ўчынкі ўплываюць на іншых людзей. То бок, гэта больш нейкая філасафічная драма з уплывам вялікім артхауса, роуд-муві і нейкай... Ось, ну, сапраўды драматычных элементаў вельмі шмат у фільма, якія не часта ўжывае Марвел. Безумоўна, канешне, у фільмах Марвел ёсць драмы, яе ёсць шмат, але ў гэтым фільме яна неяк так выкручаная нібы ў наладах на такі вельмі вялікі ўзровень. Ну, адчуваецца менавіта рэжысура Хлоі Джао. А што датычыцца таго, як яна перанесла герояў у фільм з коміксаў, з старонак коміксаў, то, у прынцыпе, гэта зроблена вельмі так, па канонах усіх коміксах, не ўлічваючы там некалькіх змяненняў полу персанажаў, але гэта мы апусцім, нічога дрэннага ў гэтым няма, мы пра гэта не гаворым. Мне ўсё спадабалася, усе персанажы выйшлі вельмі клёвымі, і, мабыць, тыя, хто абурыўся тым, што а як у коміксах мужчына, а тут гэта жанчына Сальма Хаек, ну то яны не трэба ім абурацца, бо сапраўды Сальма Хаек выканала ролю лідра вечных, ну вельмі, вельмі файна, і наогул, мне здаецца, ніякі мужчына так бы не сыграў, як у гэтым фільме Сальма Хаек, бо роля Сальмы Хаек гэта заўсёды такая маці. Яна маці для вечных, яна іх абараняе, яна спрабуе зрабіць так, каб ім усім было лепей. Вось яна і сапраўды ідэальна падыходзіць на гэтую ролю, і ў гэтым таксама адчуваецца вось рука Хлоі Джао, якая вось так майстэрскі дастае гэтыя вобразы з персанажаў і шыкоўна з імі працуе. Гэта яна яшчэ прадэманстравала Землі качэўнікаў, але і тут гэта зроблена, ну, вельмі клёва. Вось.
Ну, каст дуже зорны, канешне, у вечнах.
Да, каст.
Што, можа, больш толькі ў гэтых мсціўцах і застаўся больш зорак, а можа і не. Слухай, ну, моцны франшызай стане ці не? Я пытаюся, ёсць там нейкія чуткі, будзе яшчэ фільмы будуць пра вечных?
Ну, дарэчы, інфармацыі пра вечных 2 не так шмат. Я б сказаў, што яе амаль наогул няма, але я стаўлю 100%, што вечныя 2 дакладна будуць, дакладна вернецца Хлоя Джао, бо ў нас ёсць сцэна пасля титраў гэтага фільма, у якой кое-хто з'явіўся, не буду гаварыць, самі паглядзіце, але скажу так, гэта вельмі падабаецца дзяўчынкам генерацыі 95-го года і вышэй. Гэта такі невялічкі такі момант. Не буду гаварыць, хто менавіта там ёсць.
Боже, але, ну вось... інтрыга.
Але з'яўленне гэтых персанажаў сапраўды выклікала вельмі бурныя эмоцыі, калі я быў у кінатэатры. Бо тут нават не герой, які з'явіўся, а чалавек, які яго іграе. І гэта актор, які не так даўно стаў актором, які больш вядомы як музыкант аднаго бойс-бэнду. Ось, я больш нічога не скажу.
Трэйлер і хуткі выхад на экраны новага Чалавека-павука. Давай пахутрым пра новы трэйлер. Як мы бачым, Sony абралі такую трошку дзіўную маркетынгавую кампанію. Доўгі час мы не ведалі нічога, ні назву трэцяй часткі, трэйлераў доўга мы не бачылі. Постер, я чула, не спадабаўся таксама нікому. А вось выйшаў уже другі трэйлер. Ну і ёсць шмат чутак. Як ты лічыш, усё гэта добры ход? Ці нейкая дзіўная спроба Sony працаваць з новым Чалавекам-пауком?
На маю думку, маркетинг гэтага фільма гэта, напэўна, адзін з самых горшых маркетингаў, што я бачыў наогу за вельмі, вельмі доўгі тэрмін. Мне Тяжко уявіть, що робилося в головах ось тих людей, які відказують за маркетинг у Sony, чому вони, ведаючи, які фільм хайповий, у їх на руках, ну, справді бомба. Але вони випускають трейлер за менш, чим за місяць до фільму. Там трошки, ну, за місяць, крытей. Гэта сапраўдны рекорд. Дагэтуль «Мстіўцы фінал», здаецца, былі, там за 42 дні выйшаў. І, дарэч, 42 дні гэта нармалёвы тэрмін для выхаду другога трэйлера. Тут выходзіць трэйлер, які ўсе чакаюць, фанаты злуюцца, фанаты пішуць там усякі дрэнныя, не вельмі прыемныя рэчы для іх. І вось калі глядзець па праглядах другога трэйлера, а мне здаецца, яны маглі быць больш, калі б яны вось зразумелі вось гэты нерв і выклалі трэйлер у пэўны момант, калі вось фанацкі ўзровень хайпу яшчэ быў менавіта такі ў перадукушэнні, то бок яны чакалі, яны ведалі вось зараз 3 хвіліны, 2 хвіліны, і калі б ён выйшаў, напрыклад, за тыдні 2 да таго, як ён выйшаў насамрэч, то, мабыць, ён і быў больш папулярным. Але, канешне, і так папулярнасць вышэй крышы. Маркетинг сапраўды дзіўны. Але, ну, калі і так все квіткі у США раскупленыя былі тягам адной гадзіны, то, ну, як бы, ну, напэўна, працуе. Але якімі метадамі? Ну, не скажу, што гэта метады, якімі павінна карыстацца студыя, у якай такая аўдыторыя. Здаецца, гэта такі даволі зняважлівы момант для ўсіх фанатаў. Ну, неяк непрыгожа зрабілі Sony, вось менавіта з такімі хард-фанамі, якія чакалі, маніторылі. Ну, неяк непрыгожа. Што тычыцца агульнага, сабірай павучок, я ўпэўнены, вельмі шмат.
Ну, дуже популярны ён, канешне.
Менавіта як вось з чалавечага пункта гледжання, з нейкіх такіх этычных, маральных, ну, на мою думку, неяк не вельмі прыгожа зроблена Sony.
Мабыць, яны хацелі інтрыгу гэту трымаць, пакуль вось не лопнуць усе.
Ну, мне здаецца, што некаторыя нават ўжо і настолькі чакалі, што ўжо і перасталі чакаць. Бо вось я ў адзін момант зразумеў, што вось калі б яны выпусцілі, напрыклад, на тыдзень раней, там, здаецца, першы трэйлер ці што, а ў некі момант я проста перагарэў, і я ўжо такі, ну, выйдзе трэйлер, і не выйдзе трэйлер, ну, і халеры з ім, ну, як бы... Сёння і так ўжо, ну, шчыра скажу, прыбарзелі, ну, няхай там цягнуць колькі хочуць там. Вось у нейкі момант я нават адчуў, што як бы я не так сильна і не так моцна чакаю гэты трэйлер, як, напрыклад, чакаў там месяц ці там пару тыдняў таму.
Ты ў кінатэатр пойдзеш глядзець?
Купіў квіткі толькі што.
Ну так усё тады, ну што ты тады абураешся, усё ясна. Вось вам і маркетынгавая кампанія Sony.
Я пайду, але і калі з'явіцца лагатып Sony, я зраблю такі суворы выгляд твару і скажу...
Заплюшчу вочы.
Так.
Мы ведаем дакладна, што ў фільме будуць другія павукі, я маю на увазі Тобі Магуайра і... А,
Эндрю Гарфілда, Эндрю Гарфілда.
Так, дзякуй. Але вось у мяне пытанне, колькі ж экраннага часу ім пакінуць? Ці будуць яны неяк добра ў гісторыю інтэграваны, ці так іх пакажуць на хвілінчку і ўсё? Што ты ведаеш пра гэта?
Ведаю, што, дарэчы, вельмі недаўна не з'явілася інфармацыя, што такі аўтарытэтны, адзін з самых аўтарытэтных інсайдараў заявіў, што ў фільме іх будзе недзе кожнаму дадзена па 30 хвілін хронометражу на кожнага з павучкоў. І яны з'явяцца ўжо ў другой палове фільма, то бок увесь першы акт і пачатак другога ў нас будзе толькі адзін павучок, гэта Том Холланд, мы да яго звыкнемся, і ў нейкі момант... Пад істэрыку і крыкі фанатаў і аплодысменты, мне так здаецца, з'явіцца і два іншых павука. І вось яны вось недзе з сярэдзіны другога акту і да канца фільма, я думаю, яны будуць у гісторыі. Невядома, ці будуць яны, па-першае, проста Пітэрамі Паркерамі, ці яны адразу будуць у касцюмах, ці што... Аднак ёсць у мяне адна зацэпка з трэйлера, якую я знайшоў. Сцэна, дзе Ота Актавіус у гэтай нібы турме і дзе каля яго, ну, здаецца, адчуванне ў трэйлеры, стаяць Пітер Паркер, Тома Холланда, МДжэй Зіндэі і Нед Лідс Джэйкаба Баттлана, і яны смяюцца над ягоным імем. І калі паглядзець іншыя вось ужо ТВ-споты, ТВ-ролікі, якія выйшлі, то бачна, што гаворыць Ота Актавіус і тое месца, дзе яны смяюцца над ягоным іменем, неяк адрозніваюцца. То бок у мне ёсць такая версія, такая думка, што, мабыць, гэта такія цуды монтажа нам прадэманстравалі ў трэйлеры, і што сапраўды Пітер Паркер, Тома Холланда, Зіндэя і Нед, яны смяюцца якраз з таго, з якога-небудзь з павукоў, калі той сказаў, мяне завуць Пітер Паркер. Безумоўна, гэта выклікала смех у нашага Пітера Паркера, бо у сэнсе ты таксама Пітер Паркер, шо ты тут здзекуеш з мяне, калі ласка, не трэба тут смяяцца. Таму мне здаецца, што я не ведаю, ці я памыляюся, ці я не памыляюся, але мне здаецца, што верагоднасць таго, што так будзе, яна ёсць.
А наогул трэйлер варта было чакаць? Я маю на увазі змест.
Наконт трэйлера? Ну, я шчыра скажу, ну, трошачкі быў расчараваны. Канешне, вось момант, калі доктар Усьміног гаворыць Пітер Паркер, што я не Пітер Паркер, гэта дрыжыкі па ўсёй скуры, бо разумееш, якога менавіта Пітера Паркера мае на увазі доктар Усьміног. А вось гэты момант сапраўды. І, канешне, вось гэты з фінала трэйлера, момант, які адсылае нас на канцоўку павука з Эндрю Гарфілдам, калі Гвен Стэйсі Эмма Стоун памірае, падаючы там з даху, і як Зіндэя падае. Гэты момант таксама вельмі прабірае. І ў мяне таксама ёсць невялікая тэорія на гэты конт. Мне здаецца, што ўсё ж зловіць яе не Том Холланд, а Эндрю Гарфілд. І гэта будзе ягонае такое выкупленне, ягон рэдэмпшн.
Такія чуткі таксама бачыла.
Я шчыра скажу, я можа нават і хачу, каб так было, бо ну, калі Эндрю Гарфілд і другую дзяўчыну уроніць, ён не перажыве.
То большаму дзяўчын не даваць.
Да,
побач
да,
з ім не ставіць. Слухай, ну я там трошку чутак бачыла, штосьці з іх цікавае, штосьці не дужа. Але вось дзве. Чутка номер адзін. Цётка Пітера Паркера загіне з-за зялёнага гобліна. Такое было ў коміксах? Навошта забіваць гэтага персанажа нам?
У коміксах тётя Мэй сапраўды памірала, і сапраўды яна памірала якраз праз тое, што асоба Пітера Паркера была высветленая. Гэта было ў канцоўцы аркі грамадзянскай вайны, калі Пітер Паркер падчас грамадзянскай вайны адкрыў сваю асобу, што ён Пітер Паркер, тралівалі. І калі гэта ўсё вызначылася, там нейкія бандыты паслалі снайпера, каб забілі тётю Мэй. І сапраўды у кантэксце фільма, калі параўноўваць з коміксамі, то гэта смерць будзе і лагічнай, бо сапраўды тут таксама асоба Пітера Паркера зараз усім вядомая, і безумоўна ёсць тыя, хто захочуць неяк кантраляваць Пітера праз ягоных блізкіх людзей. Таму я думаю, што смерць тёці Мэй, яна вельмі магчымая. Я нават думаю, што яна дакладна адбудзецца ў фільме. І яна, я думаю, добра будзе і менавіта драматургічную ролю выконваць у кантэксце фільма гэтая сцэна, як момант, які дасць Пітэру зразумець, што трэба працягваць барацьбу дзеля тых, хто ў цябе ёсць. Нават ёсць чутка, што падчас, вось, калі тётя Мэй будзе паміраць, яна скажа тыя самыя вядомыя словы з першай трылогіі з Тобі Магуайрам, які сказаў дядзі Бен, тут скажа тётя Мэй, яна скажа, чым больш так, сіла, так, тым больш адказнасць. І гэта сапраўды неяк накіруе Пітэра на той шлях, які ой, сапраўды, накіруй на шлях дадому, такі, калі гаварыць каламбур наконт назвы фільма. І сапраўды, можа быць, гэты момант будзе такі, які перагарне сюжэт з ног на галаву, і сапраўды, з гэтага моманту пачнецца, мабыць, і трэці акт у якім вось гэтая фінальная бітва будзе і ўсё на свеце. Таму ў кантэксце драматургіі, це праўды спрацуе добра. Але я шчыра скажу, што так не хочацца, каб хтосьці паміраў. Ну, але разумею, што ну, тёця Мэй даю 97% на тое, што яна загіне. Ну і мабыць, не, ну, мабыць, яшчэ загіне Хэпі Хоган, які кшталту бацькі для Пітера пасля Тоні Старка стаў. Але гэта, я думаю, ўсё ж менш верагодны, што Хэпі памрэ. А вось на тёця Мэй я вось, ну, я думаю, што яна крыці памрэ.
Слухай, ну, чутка нумар 2. Загіне таксама вясёлы сябра Пітера Нэт. Што з гэтым персанажам адбывалася ў коміксах і навошта нам яго забіваць таксама?
А тут такая такі таксама прышпіл, Неда ў коміксах та і не было.
А.
Гэты персанаж прыдуманы для фільмаў. Таму тут наогул усё вельмі ціхава. І я думаю, што ён не памрэ дакладна. Былі чуткі яшчэ, мабыць, гады 2 ці 3 таму, што ён неяк так страціць розум, як Гары Осборн у трэцяй частцы павука Тобі Магуайра, і будзе нейкі там хоб-гоблін, ну, ці таксама ось такі невялікі, але я думаю, што гэта наўрад ці нет, гэта, ну, персанаж, якога няма ніякай драматургічнага шляху на протягу ўсёй у першых двух частак, як быў у таго ж Гары Осборна. Таму гэта больш камедыйны персанаж. Але я думаю, у кантэксце фільма ён таксама будзе... Таксама у яго будзе такі довольно значны эпізод, якраз такі звязаны з тым падзеннем MJ, Мішель, Зіндеі. Бо ў трэйлеры магчыма пабачыць, што калі падае яна, то падае і Нэт каля яе. Толькі Нэт паспівае там за штосьці ухапіцца. І я думаю, што ў гэты момант павучкі будуць адно з адным гаварыць, адзін з адным, і Эндрю Гарфілд скажа, ну, нешта кшталту, я за дзяўчынка, а ты, мол, ратуй хлопца. Ну, кшталту такога, я думаю. І сам паляціць за MJ, а Пітер выратуе Неда. Бо, ну, гэта ну, будзе так, плюс-мінус, ну, да, лагічна.
Сёння пачула, што Том Холланд падпісаны яшчэ на 3 фільма.
Падпісаны.
Так, пачула, што падпісалі. А слухай, а ёсць сярод фанатаў нейкі рэйтынг, як, напрыклад, у выканальніка ў ролі Джеймса Бонда, аматары заўсёды спрачаюцца, які лепшы. А для мяне, канешне, Пірс Броснан.
Не, ну Дэніел Крэйг.
Як фанатам Холланд у якасці павука, хто, на твою думку, лепшы актор для гэтай ролі?
Што тычыцца фанату, то тут сапраўды вайна. Кожны лічыць, што той, хто падабаецца, яму падабаецца, не падабаецца іншым, яно так і ёсць. І сапраўды тры фанаты, мне здаецца, так на аднолькавым узроўні падтрымкі для фанатаў яны знаходзяцца. Але калі гаворыць менавіта пра мяне, то я ўжо вызначыў для сябе, што для мяне лепшы чалавек-павук гэта Эндрю Гарфілд. Лепшы Пітер Паркер гэта Том Холланд, ну і проста класіка, ну проста шыконы чалавек-павук, якога які, ну сапраўды проста файны, гэта Тобі Магуайр, зразумела. Вось, але менавіта як чалавек-павук і менавіта як персанаж, мне больш за ўсё падабаецца менавіта Эндрю Гарфілд. Фільмы з ім, мабыць, і сапраўды не такія і файныя, мабыць, і не такія яны і добрыя, іх таксама вельмі шмат хібнасцяў, але менавіта Эндрю Гарфілд, ну, там шыконы. І ягоны павучок для мяне назаўжды самы ўлюбёны. Том Холланд, ён як бы ідэальны, ну, сапраўды ідэальны. Ён выглядае, як у коміксах, сапраўды выглядае на той узрост, які ён і павінен быць. Ну, ён сапраўды ідэальны чалавек-павук. Я думаю, што калі Стэн Лі пісаў чалавека-павука, вось ён сапраўды вось бачыў Тома Холланда. Але вось менавіта ў маім сэрцы, канешне, Эндрю Гарфілд.
Ну, пабачыш яго, будзе ў новым фільме Эндрю Гарфілд.
Ой, я ўжо чакаю, я ўжо так чакаю.
Хутка! Ну-ка, нагадаю, сім калі. Тут 16 снежня, так?
У нас 15-го, у Беларусі выйдзе 15-го, у сераду 15-го снежня.
Яшчэ хутчэй на адзін дзенёчак. Трапім далей. Вось яна вішенка на торце. Анонсы праектаў Марвел на Disney Day, які адбыўся 12 лістапада. Слухай, ну там было ўсё. Дзіцячае, змрочнае, звычайнае супергеройскае, мульты, спін-офы, прыквелы і яшчэ торбачка кантэнта усялякага. Мой скептык адразу скрывіўся і выдаў: куй жалеза, пакуль горача. Ну, захоп сусвету ўсіх катэгорый мэтавай аўдыторыі запланаваны, гэта вось відавочна. А што з якасцю? Ці змогуць усё гэта лагічна развесці? Нават Грут, маленькае дрэва з вартаў галактыкі, свой серыял атрымаў. На ўсё ж часу не хопіць, што зразумела. Глядзець, што не абавязкова глядзець. Вось пра Грута трэба глядзець. Ці не?
Пра Грута я думаю, што можна і не глядзець, мне кажется. Ось ногу. Наабяцалі. Наабяцалі столькі ўсяго, што тут сапраўды з тых ногаў, што трэба сказаць ногаў, што анансавалі. У нас ёсць серыял «Месяцовы рыцар» з Оскарам Айзекам у галоўнай ролі. А у нас ёсць «Жанчына Халк» Татьяна Маслані у галоўнай ролі. У нас ёсць серыял «Эха», дарэчы, вось выйшаў трэці эпізод серыяла «Сакаліная вока», і там якраз «Эха» ўпершыню з'явілася ў серыяле «Сакаліная вока». Далей мульт «Чалавек-павук. Першы год». Мульт-серыял «Я ёсць Грут». Мульт-серыял «Марвел зомбі». І яшчэ тры праекты не мультыплікацыённыя, дзякуй Богу, «Жалезнае сэрца», серыял пра Агату з «Ванда Віжн» і «Міс Марвел». А, ну і, канешне, гэтае сакрэтнае ўварванне. Наконт таго, ці варта глядзець усё? Не варта, сразу гавару. І я, мабыць, нават і сам чагосьці не пагляджу, потому што, ну, не для мяне, гэта нават і для мяне, вось некаторыя серыялы здаюцца, ну, сапраўды нейкімі дзіўнымі, бо, ну, яны нібыта хочуць даць серыял усім персонажам, там, неважна, другасны, там, з'явіўся там на хвілінку.
Лёша, да грошы яны хочуць зарабляць, грошы!
Ну, безумоўна, тут, канешне, вось, і мне здаецца, праз гэтую колькасць, вось гэта можа сказацца на якасці. І таму я не разлічваю, што, напрыклад, той жа серыял пра Агату Харкнес ці той жа серыял пра Грута будуць такімі цікавымі, як, ну, мінулыя праекты кінасусвету. Бо нават, вот калі глядзець проста па фабуле, гэта не чытаецца цікава. Ну, Агата, гэта, ну, злодзейка кшталту нейкага там Малікіта з другога Тору, які, яна безумоўна, яна каларытная, безумоўна, яна, ну, і акторка добра яе сыграла, і ўсё. Аднак даваць ёй асобны серыял, ну, нават для мяне гэта сапраўды нейкае такое дзівоцтва. Аднак я рады некаторым праектам, якія выйдуць. Я вельмі рады «Месяцоваму рыцару». Бо вось калі вось гэты там невялічкі 30-секундны тызер быў, ён сапраўды вельмі нагадвае нешта такое цёмнае, нешта нават нагадвае мне Бэтмена Крыстафера Нолана. Ось фільмы, той жа нейкі, мабыць, з чым параўнаць магчыма, з Блэйдам, які вось быў раней. Я думаю, там будзе вельмі цікава, і гаворыць, што ўвядуць якраз і жа, ну, новага Блэйда, які будзе ў кінасусвеце, Махершала Алі, лаўрэат Оскара яго выканае, кога можаце ведаць па «Зялёнай кнізе», чароўнаму фільму, проста чакоўнаму. І там і...
А Блэйд гэта таксама...
Блэйд, да, паляўнічы на вампіраў. Да.
Колькі ж нас поўных метраў нас чакае? Ну, каб пайсці ў кінатэатр, а не дома Netflix. Мак, які Netflix? Disney. Disney. Прабач, Disney, прабач.
Ну, дарэчы, зараз такая вельмі вялікая арыентаванасць на стрімінг.
Так.
Але фільмы яны сапраўды ўсе так гучаць вельмі вельмі гучна. Бо ў нас і чакае і Доктор Стрэндж 2 з мультысусветам, і Тор 4 з жанчынай Торам, і Чалавек-мурашка з Кангам, які з'явіўся ў Локі, дарэчы. І Вартаўнікі галактыкі 3, у якіх Адам Уорлак будзе ўведзены, якога выканае той хлопчык Уилл Полтер, актор, той хлопчык з Хронік Нарніі, трэці частцы фільма смешнага Мы Міллеры і з таго мема з гэтага фільма. І гэта, ну, сапраўды вельмі маштабна, то бок можна пабачыць, што вось пачынаючы з наступнага года фільмы яны будуць вельмі масштабныя і будуць разрываць сваім эпікам, вялікай колькасцю персанажаў, і вось, ну, наогул будуць нейкім такі збіральным момантам, які яны збіруць з серыялаў. То бок, калі ў першых трох фазах у нас быў нейкі адзін фільм, які ўсё канектіў усе астатнія, то зараз у нас фільм будзе канектіць астатнія серыялы. Ну, вось, на маю думку, неяк так яно будзе атрымлівацца. Вось, а што яшчэ гаворыць пра серыял? Чакаю Шы-Халк і чакаю Сакрэтнае ўварванне, там, дзе будуць распавядацца пра тое, як скрулы на зямлі, хто там, што там, каго яны там падмянілі. І, канешне, вельмі задаволены кастам. Сэмюэл Джэксон, Нік Фьюры, Бен Мендельсон, Талас, не блытаць з Танасам. І пакуль яшчэ невядомыя ролі ў Эмілі Кларк. Цудоўнай нашай Дэйнерыс Таргарыен. І Алівія Колман. Ну, Алівія Колман, гэта наогул зорка сусветная, і вельмі добра, што яна далучылася да кінасусвета. Невядома, каго яна сыграе, але, напэўна, з серыялаў больш за ўсё чакаем менавіта Сакрэтнае ўварванне і Рыцара. Ну, вось гэта так, калі коротенька распавесці.
А пакуль вы нас слухаеце, на Кукумбе ўжо, мабыць, ёсць пераклады да Сакалінага вока, які выйшаў. Можаш, вось, Лёша, трошачку, але без спойлераў.
Так.
Я цябе прашу. Пра Сакалінае вока апошніх некалькі слоў. А можа мы з табой пра Сакалінае вока і асобны падкаст запішам, хто ведае. Так што трошачку.
Я думаю, што гэта вельмі файная ідэя, але пра я сам паглядзеў толькі дзве серыі. Серыял глядзець. Падабаецца. Ось, сапраўды падабаецца. І я вось на дадзі момант сапраўды яго раю да прагляду. Мне вельмі падабаецца гэты серыял, які ты толькі ўключаеш. Там ўключаюцца калядныя песні, там калядная атмасфера, табе рукі проста цягнуцца за мандарынкамі. Ты іх пачынаеш чысціць, пачынаеш іх есці, ты глядзіш серыял, кайфуеш ад, па-першае, атмасферы. Для мяне гэта... Мне пасля гэтага фільма я гляджу толькі фільмы пра Новы год і каляды. Бо ён у мяне ўжо акунуў гэтую атмасферу. І ў мяне зараз пачалася гэтая любоў на самрэч. Усе астатнія фільмы пра каляды.
Так, ну?
Ну, бо сапраўды атмасфера і серыял бярэ. Ну і, канешне, гісторыя Сакалінага вока. Гісторыя пра то, што яна працягваецца, мяне вельмі радуе. Клінт Бартон назаўжды, як гаворыць у сэрцы, ван лав, і там усе іншыя, там гэтае тое, што гаворыць моладзь.
Глядзець, зразумела. Я буду глядзець на Кумба, на мове, што і вам раю зрабіць.
Я таксама.
Дзякуй вялікі, абдымаю пакуль.
Я таксама абдымаю усім, дзякую, усіх люблю, і усе глядзіце толькі файнае кіно, і можаце не глядзець, што калі. Усё, усім дякую.